20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Ovaj termin svake večeri rezervisan je za našu centralnu informativnu emisiju pod nazivom Danas aktuelno. Ništa drugačije nije ni danas, ovog četvrtka, 14. augusta 2014. ljeta gospodnjeg, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja iznošenje časnog krsta i svete mučenike Makaveje, kao i početak Bogorodičinog posta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Hram svetih Makaveja u Tološima kraj Podgorice proslavio svoju hramovnu slavu. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Žanjice, nedaleko od Luštice. Episkop Dimljansko-Nikšićki Ivanikije sa sveštenstvom osveštao temelje crkve svetog Jovana u Crnči. Čućete nešto više o zavičajnom udruženju Dmitrovica koje okuplja kosovske mitročane u Beogradu. Donosimo i saopštenje Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja povodom aktualnog nasilja u Iraku. Na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, koji je zasjedao juče, izabran novi poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo kratku biografiju mitropolita Černovinskog i Bukovinskog Onufrija. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
A drevna svetinja koja nedaleko od Podgorice svjedoči o postojanju hrišćanskog nasljeđa na ovim područjima vjekovima je crkva svetih Makaveja na Tološkom groblju. Ona je danas proslavila svoju hramovnu slavu, toržestveno liturgijski, u kojoj su učestvovala dva arhijereja, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i umirovljeni episkop zahodsko-hercegovački i primorski gospodin Atanasije, uz molitveno učešće sveštenstva i vjernog naroda mitropolije crnogorsko-primorske. O pročitanom evanđelskom začalu, okupljenom vjernom narodu, kojeg je bilo više stotina, besjedio je umirovljeni episkop zakonsko-hercegovački i primorski gospodin Atanasije Jeftić, te u nastavku emisije poslušajte dio ove besjede.
Pasiona je sva zakrštena u znaku krsta, kako veli apostol Pavle, ima visinu, ima dubinu, ima širinu i dužinu. Tih dimenzija je sav svijet, sve u znaku krsta, ali ne u znaku krsta kao neke nesreće, kako nažalost u novije vreme shvataju, ili kako pojedini hrišćani na zapadu i suviše preističu samo tu stradanu stranu krsta, a ne ističu onu drugu, isto tako bitnu, vaskrsnu stranu krsta. Mi pravoslavni imamo krst kao žive pokrete, krstonosne ikone Boga našega, raspetoga, ali i vaskrsloga. Ako bi samo stali na raspeto Hristu, ne bi bili hrišćani. Bilo bi ono što je rekao nesrećni Europejac Volter, da bi prvi i posljednji hrišćanin umro na Golgoti. Nego imamo i Hrista vaskrsloga. I tada su verne sluge Božje, majka Salomija i njenih 7 sinova Makaveja i prvosveštenik, ispovedili Hrista pre dolaska Hristovoga. Stradali za Hrista pre dolaska Hristovoga. Čuli smo apostol, apostol Pavle nabraja kako su se postradali. Jedno od onih nabrajanja, namučeni više, nije moglo da se prevede baš doslovno. Naime, mučenike Makaveje su stavljali na izvesan, kao što imaju muslimani, ono gde se sedi ona, ne divan, nego ono okruglo, onda su ga preko toga razapinjali, pa okretali i tukli ga. Eksitimbanisan. mučenike Makaveje. I apostol Pavle je to uneo. To što Jevreji nemaju u svojoj Bibliji knjige Makavejske i što nemaju prazni Makaveja, imaju samo kad su Makaveji pobunili se protiv tiranije i oslobodili Jerusalim od hrama, posle 3 godine očistili ga. I to je onaj praznik očišćenja Hanuka koji imaju Jevreji u svome prazniku. To je od blagodareći Makavejima i ovim mučenicima koji su u njihovo vreme stradali za Hrista pre Hrista. Ovo je sveto mesto gde je taj hram, malo ima ovakvih hramova. Hvala Bogu da su se tako probudili iz dubokog predanja, iz dubokih duhovnih rezervi koje ovaj narod ima, kako je govorio Dučić, te podigli hram i njima. Sećam se, brate i oče, mitropolite, oca Amfilohija, tvog imenjaka patmoskog starca, kad je izgradio manastir Evangelizmos Blagovesti, malo niže na Patmosu od manastira Svetog Jovana Bogoslova, pa preko jednog malog potoka podigo je Hristu hram gde se on smestio, starac, a onda je tu podigo i crkvu Svetom Josipu, zaručniku, rekavši, ma kao da ga vidim sa njegovim alatom, on je bio stolar, a nema gde da smesti svoj alat. Pa kao da me moli, ajde mi načini hram da metem negdje svoje rende, svoju testeru. I tako je podigao hram Svetom Josipu Zaručniku, inače također reda hram.
Potpustu se vjernom narodu obratio i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Drevni hrišćani, koji su znali kome treba da posvete sveti hram i koji su znali da je u znaku časnog krsta i u znaku stradanja i vjernosti vjernome i živome Bogu sav život oni koji su Bogu sebe prinijeli na miomirnu žrtvu i podarili, a među njih posebno mjesto zauzimaju 7 brata Makaveja i njihova majka. Rijetko je to u istoriji roda ljudskog da je tako majka svoju djecu koju od Galija odnjegovala, da ih je tako prinijela krstonosno na dar Bogu živome, naučena o prvosveštenika Eleazara.
Starešina ovog hrama Jerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, zahvalio se uvaženim arhijerejima i sveštenicima što su zajedno sa njime predvođenim vjernim narodom proslavili hramovnu slavu.
Hvala visoko preosvećenom mitropolitu na brizi i na poverenju koje je dao najprije Jereju Jovanu Četkoviću, koji je sada u Kanadi, koji se prvi potrudio ovdje u ovome svetom hramu. Hvala preosvećenom vladici Atanasiju, koji je svojim prevodom knjiga Makavejskih i svojim komentarima približio ih našem vremenu i njihovu žrtvu. Hvala mu što je došao i što nam je donio blagoslov Svetog Vasilija, Popova Polja, Srpske Hercegovine, Vojvodine, Svetoga Save, zemlje sunca i hljeba, pa nas je ogrijao svojom riječju i ohrabrio. Hvala vam, preosvećeni vladiko Atanasije.
A crkveni odbor hrama Svetog Stefana obavještava vjernike da će u Gornjem Lipovu kod Kolašina 15. augusta se održati veliki narodni sabor koji će vrhuniti svetom arhijerejskom liturgijom kojom će načelstvovati mitropolit Crnogorsko-Primorski i arhijepiskop Cetinja gospodina Amfilohije sa svešteništvom. Kako su najavili iz crkvenog odbora, nakon liturgije slijedi trpeza ljubavi sa prigodnim propratnim programom.
Malobrojna ekipa Radija Svetigore boravila je prošlog vikenda u manastiru Žanjice kod Herceg Novog, gdje je razgovarala sa vršiocem dužnosti nastojatelja ovog manastira Nikolom Urdešićem, sveštenikom sa Luštice, a vi u nastavku programa poslušajte ovaj razgovor.
U subotu 16. augusta 2014. vjeta gospodnjeg u manastiru Žanjice, nedaleko od Luštice, svetu arhijerejsku liturgiju, služujuće go visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, tim povodom gost na našim talasima je sveštenik Nikola Urdešić. Oče, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetina.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Možete nam reći nešto detaljnije šta će se to 16. biti povdje u manastiru Ženica?
Pa ništa više od jednog molitvenog sobranja, ništa više od jednog dobijanja blagoslova od ruke našeg svetog vladike, blagoslova svetog Petra Cetinskog i ruke svetog Jovana i časnog krsta koje nam on uvijek donosi sa sobom i prosto jedne kanonske posjete, pošto već 2 mjeseca mi se brinemo o manastiru u kome je boravio oko 6 godina jedan ruski sveštenik. Manastir smo naslijedili u takvom stanju da je sada ni manje ni više nego u fazi obnove, pa ga obnavljamo, i da bi nam pružio moralnu podršku i duhovni blagoslov, da bismo se sabrali oko našeg duhovnog oca mitropolita, on zato dolazi kod nas.
Možete nam reći nešto više uopšte o manastiru Žanjice? Našim slušalcima moguće da nije ni poznato da se posvoji u našoj mitropoli.
To je možda jedan od ljepših manastira u Boki, da kažem. Pretpostavljam, našoj mitropoli ima mnogo ljepših i uređenih. Ovo je ostrvo na ulazu Bokokotorski zaliv, koje je uvijek bilo na meti osvajača, pogotovo onih vjerskih osvajača koji su htjeli da ga imaju za sebe. Jer šta ima ljepše od onoga kad čovjek ulazi brodom u zaliv, Bokokotorski zaliv, zaliv koji mnogi stari Bokelji nazivaju Bogorodičinim, jer od 320 pravoslavnih hramova koliko ima u Boki Kotorskoj, najveći broj je posvećen Presvetoj Bogorodici, kao i ovaj manastir koji je posvećen njenom vedenju. Tako da je u pitanju srednjovjekovni manastir koji je u više puta bio napuštan i rušen, u posljednjoj obnovi trudom arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog oca Momčila Krivokapića, manastir je obnovljen.
A posle vijesti iz Mitropolita Novosadsko-Primorske idemo u eparhiju Budimljansko-Nikšićku. Tamo je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Ionikije, sa sveštenstvom osveštao temelje crkve svetog Jovana u Crnči selu, čiji su mještani složno krenuli u obnovu svetinje koja datira još iz 13. vijeka. U prisustvu velikog broja vjernika, vladika Ionikije, besjedići istakao da je došao dan koji je dugo čekao i za koji se dugo pripremao. Ovaj dan i ovaj sveti čin vrhunac su i savršenstvo trpljenja i očekivanja našeg naroda, otkad je ovaj hram srušen i postradao, ali imao je i dalje i svetost i moć i čudotvornu iscjeliteljsku moć da okuplja narod, da ga drži u vjeri i pameti. Zahvaljujući tome što se pravoslavni srpski rod ovdje sabirao na ovim svetim temeljima i posle rušenja ove svetinje, danas možemo da započnemo obnovu ovog hrama. Iako je mnogo stradala i mnogo puta bila ponižavana, rušena i skrnavljena, i mnogo puta vaskrsavala, ova svetinja je svedok naše kontinuiteta, najvjerovatnije još od prije Nemanjića. Zna se da se ovdje u daljini nalazio metoh manastira Žiče, posvećen rođenju svetog Jovana Krstitelja, i da su ovdje bila manastirska zdanja, velika imanja i vlastelinstvo manastira Žiče. Da je ovdje svoju svetu dušu predao sveti Arsenij, nastavnik svetoga Save, i da je ovdje svoje posljednje dane provodio i Bogu se molio i svojim molitvama ovo mjesto osvetio. Da je ovdje narod sabirao, a posle je kroz sva vremena Crnča imala Boži blagoslov, besjedio je vladika. On je istakao da odatle potiče i čudotvorna moć ove svetinje, krekuje se narod sabira i gdje dolaze svi kojima je milost Božja i pomoć potrebna. I pravoslavni i inoslavni, i oni koji su držali vjeru, ali i oni koji su je promijenili, svi su zapamtili ovu svetinju. To pamćenje je veoma dragocjeno, kazao je vladika Ionikije. listima se selimo u Zvorničko-Tuzlansku eparhiju na dan uspomene prepodobne majke Angeline 12. augusta 2014. godine u toku večernja u sabornom hramu Svetog proroka Ilije manastira Duga Njiva na Trebavi primio monaški podstrik iskušenih u manastira Stevica Đukić. Čin monašenja po činu male sime izvršio je prosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, dodavši novopostriženom monahu ime Jelisej po molitvenom zastupništvu Svetog proroka Jeliseja. Iako je monašenje bilo u sklopu večernja, istom je prisustvovao kako veliki broj okupljenih sveštenika, monaha i monahinja, tako i još veći broj poklonika ove svete obitelji. Nakon monašenja prosvećeni vladika između ostalog istakao: danas se raduju nebesa i mi ovdje na zemlji, danas se anđeli raduju, a blog blagosilja, pokajanje i zavjet novog monaha ove svete obitelji Jeliseja, kojeg povjeri smo molitvenom zastupništvu po svetom proroku Jeliseju. Dragi brate Jeliseju, revnom vjerom i pouzdanjem u pomoći zastupništvu Božje, budi vatrene vjere i smirena srca, kao i tvoj molitveni zastupnik, sveti prorok Jelisej. On je Božjim izborom postao nasljednik proroka Ilije u proroštvu. O nastavku emisije Danas aktuelno donosimo tonski zapis emisije Bratskog radija Slovo Ljubve pod znakom pitanja, u kojem je gostovao predsjednik Zavičajnog udruženja Mitrovica, koje okuplja kosovske mitročane u Beogradu. Poslušajte o tome kako je osnovana ova organizacija.
Prvo Zavičajno udruženje kosovsko mitropčano u Beogradu osnovano je dalekih 20. godina prošlog veka. Osnovala ga je grupa studenata iz Kosovske Mitrovice koja je studirala na Beogradskom univerzitetu. Osnovni cilj okupljanja mladih Mitrovčana je jedna zajednička ideja, to je negovanje i očuvanje svoje verske, duhovne i kulturne tradicije, kao i svojih rodbinskih i kumovskih veza sa našim slavnim krajem. Kroz vekove to udruženje menjalo nazive nekoliko puta, ali mi smo hteli da kroz očuvanje tog identiteta našeg kulturnog i našeg nacionalnog bića da osvežimo uspomene na ono što je istorijsko i iskonsko. Mi smo posle toliko godina, znači mi smo nastavak te vrste, mi smo nadanuli ime udruženju Dmitrovica, jer je to iskonski naziv za grad Kosovsku Mitrovicu, to ime koje se pominje još u 14. veku, nosi ime po zaštitniku i osnivaču grada svetom Dimitriju Solunskom.
A u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno pripremili smo vam značajan broj informacija iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Prvo slušamo saopštenje Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja povodom aktuelnog nasilja u Iraku. Nedavni talas nasilja nad nedužnim porodicama i djecom u Iraku zaprepastio je užasno svijet. Nećemo ostati ravnodušni, nećemo ćutati pred ovakvim bezumnim progonom, kulturnom netolerancijom i strahovitim gubitkom života, posebno kada su prouzrokovani vjerskom mržnjom i rasnom netrpeljivošću. Napadi na desetine hiljada hrišćana, jermena, haldejaca, jasiraca i drugih vjerskih manjina, turkmena, jazidija i kurda, nikada ne mogu biti opravdani bilo kakvim ispovjedanjem vjere ili vjerskim ubjeđenjem. Ono što svjedočimo sopstvenim očima u Iraku je iskorjenjivanje ne samo vjerske manjine, u ovom slučaju jazidija, čija je sama egzistencija ugrožena, već cijela civilizacije, ugnjetavanje i istrebljivanje i djece, kao i starih i hendikepiranih iz bilo kog razloga, tim prije, u navodno ime vjerskog uvjerenja i odbacivanje sopstvene budućnosti. Ovakvo stradanje i okrutnost prema pripadnicima jedne religije nikada se ne može braniti kukavičkim i lažnim pozivanjem na drugu religiju. Ova brutalnost kategorički je neprihvatljiva i neopravdana i pred Bogom i pred čovječanstvom. Nasilje se nikada ne umiruje nasiljem, a mržnja se prevazilazi samo tolerancijom. Znajući da istinski i trajni mir može doći samo kroz iskren susret i dijalog, pozivamo vjerske lidere i političke vlasti da u ovoj ranjenoj oblasti promovišu razgovor za rješavanje spora i podrže miroljubiva sredstva za prevazilaženje sukoba. Isto molimo i sve lidere u drugim krajevima svijeta, posebno u Gazi i Izraelu, da i ti sukobi također ne bi eskalirali na račun ljudskih života. Upravo iz tog razloga, u junu prošle godine, na poziv pape Franciska, okupili smo se u Rimu na međuvjerski samit sa predsjednikom Perezom i Abbasom. situacija u Iraku, posebno kritična, humanitarne okolnosti su hitnije nego ikad. Naš odgovor mora biti neposredan i konkretan. Zato apelujemo na sve odgovorne organizacije i sve ljude dobre volje, pored podrške neprestanom istrajnom molitvom, da pomognu materijalnim i humanitarnim resursima da ove nedužne žrtve ne bi više bile podvrgnute gladi, stradanju i smrti. Svesrdno se nadamo i umilno molimo da Bog ljubavi, kome se klanjaju i Jevreji i hrišćani i muslimani, prevlada nad lažnim idolima fanatizma i predrasuda. Neka bi se stradalni Gospod podario mir svima, kaže se u saopštenju njegove svesvetosti patrijarha Vasilijanskog gospodina Bartolomeja, potpisanog u Vasilijanskoj patrijaršiji 13. augusta 2014. godine. Iz Konstantinopolja selimo se u drugu veliku hrišćansku prestonicu, Kijev. Na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, koji je zasjedao u Kijevo-Pečarskoj lavri 13. augusta 2014. godine, izabran je novi poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, dosadašnji mjestobjustitelj Kijevske mitropolitske katedre, mitropolit Černovinski i Bukovinski Onufrije. U radu sabora uzelo učešće 82 arhijereja ove crkve, od kojih 52 eparhijskih, 22 vikarna i 8 od 9 korepiskopa. Bilo je dva kruga glasanja. Za novog mitropolita glasalo je 48 arhijereja ove crkve. U nastavku slušamo biografiju mitropolita Černovinskog i Bukovinskog Onufrija. Njegovo blaženstvo Onufrije Berezovski rođen je u svešteničkoj porodici 5. novembra 1944. godine u selu Kritnom Paškovskog rejona Černovinske oblasti Ukrajine. 1964. godine završio je Černovinsku tehničku školu, radio je u građevinskoj organizaciji 1966. Upisao je opšte tehnički fakultet na Černovinskom državnom univerzitetu. 1969. godine napustio je univerzitet i upisao Moskovsku duhovnu akademiju. 1970. primljen u bratstvo Trojico Sergijeve lavre, a 18. marta 1971. zamonašen, 20. juna rukopoložen u jerođakona, 29. maja 1972. u čin jeromonaha. 1980. proizveden u čin igumana, 20. augusta 1984. postavljen na mjesto nastojatelja Preobraženskog hrama Svetogorskog podvorja u selu Lukino Moskovske oblasti. 28. juna na Vidovdan 1985. godine postao je blagočini Trojice Sergijeve lavre, a 1986. godine biva rukoproizveden u čin arhimandrita. Godine 1988. završio je Moskovsku duhovnu akademiju sa zvanjem doktora bogoslovskih nauka. 20. jula 1988. imenovan je za namjesnika Uspensko-Počevske lavre. 9. decembra 1990. godine u Vladimirskoj sabornoj crkvi u Kijevu hirotonisan je u čin episkopa Černovinskog i Bukovinskog. 1992. godine odbio je da potpiše obraćanje nekih arhijereja iz arhijerejskog sabora Ukrajinske pravoslavne crkve blaženopočivšem patrijarhu Aleksiju II. Radi davanja autokefalnosti crkvi Ukrajini, nakon čega ga mitropolit Filaret prebacuje na Ivanovsko-Frankovsku eparhiju 7. aprila 1992. godine. On biva vraćen na Černovinsku eparhiju, a 28. juna 1994. proizveden je u čin arhijepiskopa imenovan za stalnog člana Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve. 24. februara 2014. na zasjedanju Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve izabran je za mjestobljustitelja kijevskog mitropolitskog trona. U buduće će se oslovljavati sa blaženjejši mitropolit kijevski i sve Ukrajine. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, Kiril, čestito je blaženjejšem mitropolitu Onufriju na izboru, potvrdivši odluku sabora arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve i podario mitropolitu Onufriju svoj patrijaraški blagoslov da može stupiti u službu poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve, saopštava preslužba Moskovskog patrijarhata i sve Rusije. U nastavku vijesti iz kulture. Gotovo da nema vodećih izdavača u zemlji koji nisu objavili ili pokrenuli izdavanje knjige o Prvom svjetskom ratu. Objavljuje se sve od uže stručne literature do beletristike. Iako se smatra da se veliki broj publikacija iz te tematike javlja samo povodom obilježavanja velikih datuma, istoričari tvrde da se knjige i zbornici u tim temama konstantno objavljuju samo nisu u žiži javnosti. Poslušajte prilog koleginice sa Radio Beograda Natalije Sinanović.
Prema elektronskom katalogu o Velikom ratu u ovoj godini objavljene su 84 publikacije, od toga 66 na srpskom jeziku. Kako nas očekuje sajam knjige, izvesno je da će ih biti još. I interesovanje čitalačke publike je sve veće.
U posljednje vreme non stop na medijima slušamo o Velikom ratu, to jest o Prvom svjetskom ratu, i na RTS-u ide isto jedna lepa emisija. I onda sam se malo zainteresovao i došao sam da kupim, da vidim.
Iz beletristike najviše traže Veliki rat Aleksandra Gatelice. Što se tiče drugih izdanja, da se princip mapu Put srpske vojske, Toplički vitezovi, to je izdao Muzej Toplice.
Poplava naslova posvećena određenom jubileju nije samo naša osobenost.
Ako odete u Italiju, vidjet ćete izloge potpuno dizajnirane sa novim izdanjima. Isto tako kad uđete u glavne knjižare u Beču, onaj bank prvi koji će da vas sačeka, on je apsolutno posvećen 1914. Sarajevu, monarhiji, Ferdinandu.
Neka dela poput kratke istorije Mire Radojević i Ljubodraga Dimića, osim na srpskom i engleskom, bit će štampane i na ruskom i nemačkom jeziku. Razlog da se afirmiše srpska istoriografija.
Naša istoriografija obiluje dokumentacijom o Velikom ratu, jer je sam još Nikola Pašić 1914. naredio da se sva dokumenta skupljaju i čuvaju.
I 70-godišnicu Prvog svjetskog rata pratila su brojne izdanja, da bi potom teme izgubila popularnost, podsjećaju istoričari.
90. su tu negde neki vakum. Prema tome, ove kasnije godine, sad neko ko nije u struci možda ima takav utisak da nauka nije radila u međuvremenu, ali održano je mnogo konferencija, izdato je mnogo zbornika, mnogo kompetentno da kažem da se radilo, jer da se nije radilo ne bi mogli sada imati ovu produkciju.
Za velike jubileje mnoge zemlje se pripremaju godinama. Nemačka je recimo još 2011. napravila javni program obeležavanja u koji je uključila sve svoje značajne institucije. O ovoj temi će se još govoriti naredne 4 godine. Biće i tekako polemika u svetu, kažu istoričari, jer se otvaraju pitanja kako ćemo ocenjivati završnicu Prvog svjetskog rata.
Danas je, dragi slušalci, započeo gospodinski post, koji traje od danas pa sve do 28. augusta. Gospodinski post najkraći od 4 velika godišnja posta i traje 15 dana od 1. po starom, odnosno 14. augusta, do 28. Crkva ustanovila ovaj post kako bi se sjećali Presvete Bogorodice i tražili molitveno zastupništvo od nje. Prvi put se post spominje u spisima Teodora Studita. Gospodinski post konačno je utvrđen na Caritatskom saboru 1166. godine u vrijeme patrijarha Luke Hristoverga i cara Manojla I. Komnina. U nastavku emisije vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. U južnim i centralnim predjelima u toku dana očekuje nas razvoj umjerene oblačnosti i mjestimično moguća slaba kiša, a vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim predjelima, ponegdje na udare pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura očekuje se od 13 do 24 stepena, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. U Podgorici nas očekuje malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, u toku dana nestabilno sa uslovima za slabu kišu mjestimično. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna temperatura neće prelaziti 34. podljog Celzijusove skale temperature. I dragi slušalci, sa vremenskom prognozom završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Svetigore, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Međutim, vi imate još razloga da ostanete na talasima Radija Svetigore. U 20:30 očekuje vas emisija Vizantija zemlja živih, a u 21:00 emisija Rađajte se i množite se. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
u crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja hoću takvi da ne budu.
Radio Svetigora.